Velkommen til Heltalks podcast om legemidler og legemiddelpolitikk. Mitt navn Hans Andersen, og jeg redaktør I Heltalk.
Og mitt navn Lars Brøk Nilsen, og jeg journalist I Heltalk.
Lars, I dag skal vi snakke om tre saker. Hva den første?
Ja, vi skal snakke om en nyhet som vi kommer nå med en svært effektiv legemiddelkombinasjon mot blærekreft, som enda ikke godkjent, hverken I Europa eller Norge, men muligheten nå for såkalt off-label-bruk, den til stede, og nå maner altså onkologenes sjef, Daniel Heinrich, til at kreftlegen nå må benytte seg av muligheten til å bruke denne svært effektive legemiddelkombinasjonen. Og vi har også pratet med en annen privat kreftlege som har da faktisk erfaring med bruk hos sine pasienter.
Mm. Og så kom det en ny kreftstatistikk I går. Det viser jo at nesten 40 000 mennesker fikk kreft I fjor, men de gode nyhetene jo at på de tre største diagnosene, som prostata, bryst og lungekreft, så går antallet som får kreft ned, og det bra. Men, Lars, på en kreftform som veldig stor, så går det I feil retning.
Ja, det skal dere få høre mer om senere. Til slutt så skal vi komme inn på nye data fra Ultimovac sin NIPU-studie på mesoteliom, da, eller brysthinnekreft, som nå publisert I et internasjonalt tidsskrift. Og noe av det du leste der, det fikk deg til å sperre opp øynene hans.
Mm, det en liten cliffhanger til alle som ønsker å få med seg det, så bli med oss helt til slutten. Og så kan vi også kanskje legge til at for at flere skal få oppdage Heltalk-podcasten, så det fint hvis dere går inn på den stedet dere lytter og rater oss, og gi oss gjerne noen stjerner, så det flere som får mulighet til å høre på oss.
Og vi vil også oppfordre til at alle går inn og melder seg på nyhetsbrevet vårt, så får dere oppdateringer flere ganger I uka om de siste nyhetene om legemidler, legemiddelpolitikk og annet viktig helsestoff.
Ja, men så til sakene, Lars. Skal vi starte med den viktigste saken for oss denne uken, som dreier seg om en kombinasjonsbehandling med en svært effektiv kombinasjonsbehandling?
Ja, altså historien her jo at denne nyheten kom jo da på den store ESMO-kongressen, som var da den store europeiske kreftkongressen, som var I Madrid I fjor. Og alle kreftlegene ropte ut at dette var den store nyheten som kom. Og før vi går inn på selve saken, kan du si litt, Hans, hva legemiddelkombinasjonen, og hva effekten her?
Ja, dette en kombinasjon av en velkjent immunterapi, Keytruda eller pembrolizumab, som ble gitt I kombinasjon med et målrettet legemiddel som heter Padcev, en fortumab vedotin. Og denne kombinasjonen gir 50% lengre overlevelse enn for de som da får standardbehandling, da, som kjemoterapi. Så helt riktig som du sier, denne studien ble fremlagt under ESMO I Madrid I fjor, og vi snakket jo med Daniel Heinrich, som uro-onkolog og leder for Norsk Onkologisk Forening, og han var fra seg av glede, og det skal vi høre på her.
Ja, beklager uttrykket. Det var stort. Det ikke hverdag at det applaus under foredraget og stående applaus på slutten på en onkologikonferanse. Onkologer jo egentlig heller litt tilbakeholdende med sånne ting.
Ja, som dere hører I dette klippet, så kunne jo ikke Daniel Heinrich dy seg, og han sa jo det jo ikke vanlig det at en hel sal med tusenvis av onkologer står og nesten trampeklapper, men dette var jo helt spesielle resultater, og det vi nå har fulgt opp I disse sakene jo hva som har skjedd I etterkant, og fortell litt nå har vi snakket med Daniel, og han kom med en oppfordring nå til norske kreftleger.
Han sier nå at onkologene nå må våkne opp. De må nå forskrive dette legemiddelet på det som kalles off-label-indikasjon til aktuelle blærekreftpasienter. Og det kan de nå gjøre fordi at legemiddelet enda ikke godkjent I EMA, det europeiske legemiddelbyrået, og det heller ikke startet sin reise gjennom godkjenningen I nye metoder og beslutningsforum. Så nå det, sier han, fremdeles et tidsvindu på noen få uker som gjør at pasienter med blærekreft med spredning, som da får som nyoppdaget, de kan faktisk få denne behandlingen, og det sier han, det veldig, veldig viktig at uro-onkologene nå gjør på sykehuset.
Du sier noen få uker, det betyr at hvis han rekker det innen den tiden, så kan de faktisk da fortsette med den behandlingen?
Helt riktig, for det den 27. mai så det berammet at nye metoder, eller bestillerforum, da, som består av de fire medisinske direktørene i de store regionale helseforetakene, de skal da veta om denne behandlingen skal metodevurderes av direktoratet for medisinske produkter. Og det kommer de selvfølgelig til å gjøre. Dette en game changer for disse pasientene. Så her kommer det til å bli en metodevurdering, og da stopper vinduet for off-label behandling med det tidspunktet.
Og du sier game changer, med en gang noen sier game changer, da lukter det høy pris, Hans. Hva det vi snakker om i prissammenheng her?
Ja, her det høy pris, og dette kommer til å bli en av de store sakene fremover. Dette en legemiddel, altså når det to legemiddel, så blir det jo utgangspunktet dyrt med en gang. For listeprisen som vi kjenner til, vi kjenner jo ikke de fremforhandlede prisene, eller de som kommer til å bli fremforhandlet, det at pembrolizumab, i kombinasjon, altså immunterapien pembrolizumab sammen med Padcev, det koster rundt 3,3 millioner kroner per pasient per år. Og det som gjør dette, og det jo for så vidt...
Du sier per år, det betyr at dette en behandling som man kan fortsette å ta?
Den kan fortsette, og dette priser som på en måte på nivå med de dyreste legemidlene som tilbys norske pasienter, og da typisk for små pasientgrupper. Dette imidlertid en veldig stor pasientgruppe.
Hvor mange snakker vi?
Ja, Daniel Heiner forteller oss at det ca. 400 pasienter som i denne aktuelle kategorien, og så hvis du tar bort noen som har for dårlig allmenntilstand og så videre, så ender vi opp et sted mellom 300-350 mennesker, pasienter med blærekreft, med spredning, nydiagnostiserte, som han mener bør få denne behandlingen. Og en enkel da, multiplikasjon, 3,3 millioner rundt der, ganget med 350, da havner du fort på over milliarden, og dette for da en veldig stor kostnad for sykehusene.
Og dette blir jo interessant, for det vel ikke til å legge skjul på at dette kommer til å bli en politisk sak, når dere snakker om så store summer her, og så store pasientgrupper. For vi vet jo fra tidligere, blant annet innenfor for eksempel da, migrene, kjempestore grupper, når prisene totalt sett kommer opp på et visst nivå, så det stor sannsynlighet at dette må kanskje avgjøres av norske politikere, hvorvidt dette skal finansieres av staten.
Ja, altså Heinrich sier til oss at han usikker på om det så mange penger i helseforetakene, at dette kan, de kan ta dette på de løpende driftsmidlene, at dette kanskje må opp i regjering og storting. Men det helt klart at her kommer det til å bli et ganske betydelig press både på beslutningsforum, men også på legemiddelprodusentene å komme seg fram til en enighet som gjør at dette legemiddelet ikke må vente i mange prosesser og nei-runder i beslutningsforum før det eventuelt da kommer i bruk. Fordi at denne pasientgruppen, blærekreftpasienter og særlig da med spredning, de har lite effektiv behandling til bruk. De har en immunterapi som effektiv, men når de progredierer på den, så det lite å gi. Og jeg snakket med lederen i blærekreftforeningen, Anita Eik Roal, og hun veldig opptatt av at aktørene kommer til enighet om pris, og at dette raskest mulig kommer til bruk på sykehusene. Mm.
Dette jo en legemiddelkombinasjon hvor Astellas har Padcev, mens MSD har da Keytruda. Hvordan fungerer det når det en kombo med tanke på prisforhandlinger?
Ja, altså det vil jo forhandles hver for seg, etter det vi forstår. Nå jo prisen på pembrolizumab allerede forhandlet, så der vet jo, og den listeprisen ligger på over en million, men realiteten så prisen som sykehuset betaler betydelig under det. Padcev derimot, der har ikke beslutningsforum og Astellas kommet fram til en enighet. Padcev nemlig allerede fått et nei i beslutningsforum som monoterapi i tredje linje, med den henvisningen at prisen alt for høy. Så så är frågan vad kommer prisen att bli I detta tillfälle? Vi vet ju att en hög effekt ger möjlighet för hög pris. Så det kan vara att Astella ser för sig här att de önskar att hålla lite igen och få mest möjlig pris, hög pris för ett väldigt effektivt läkemedel. Så här kommer det som jag nämnde, detta tror jag kommer att bli en av de stora sakerna framöver för beslutningsforum och som kommer att bli en nöt också för producenterna.
Mm. Och för vi går vidare till nästa dag så kan vi då så nämna att vi också har snackat med privat praktiserande onkolog ja. Marius Norman ja. som många av våra läsare känner till och han har ju då varit en av de som har behandlat någon av de en handfull patienter ja. Som nu har fått behandlingen och du kan ju nämna helt till slut hans vad han berättar om effekten han ser.
Ja, han säger ju att det är uppsiktsväckande resultat. Han har behandlat han behandlar två patienter, en man och en kvinna. Den ene genom hälsoförsäkringen och den andra betalade själv. Mannen har gått igenom nu 4 behandlingscykler och har gått till evaluering genom CT och MR. Och där är tumorn inne I blären betydligt reducerat.
Och det han säger är att det är faktiskt stor chans I man skulle nästan inte tro men chans för att denna patienten kan klara och rädda blären sin. Och I många tillfällen eller så hade ju kanske inte det varit möjligt I ett sånt stadium som de är I. Så det är bara lite av erfaringen som då en läge har gjort sig nu.
Ja.
Och så är det ju spännande om uppfordringen till Heinrich vi gör att det flera nu nytter sig av möjligheten till att göra detta för vinduet lukkes.
Ikke sant? Och jag kan också lägga till att Aleris har också patienter på detta. Och det är också slik att selv om off-label-behandlingen nu stopper att vara en möjlighet så är det fremdeles en möjlighet för att patienter I den offentliga hälsovården kan få behandling med denna kombinationen till trots för att saken är nu till behandling I nya metoder.
Ja, vel, hvordan da?
Ja, det är det som kallas undantagsordningen som kom I 2015 och den är kort fortalt den att läkemedel som har exceptionell effekt på en patient alltså mer alltså mycket förväntas ha mycket större effekt än för patientgruppen generellt så kan det enkelte sjukhus si ja till att patienten får denna behandlingen. Och vi har haft en sak för en tid tillbaka med Anne Cecilie Fossum en kräftpatient inför bröstkräft som fick en hertu på detta grundlaget. Men hon måste då betala över 1 000 000 kronor själv I privatbehandling närmast för att dokumentera att den hade extra
Det tog väldigt lång tid och hon fick mycket nej för det blev ja till slut.
Det är helt riktigt. Så det är en det är viktigt att disse Dan Heine säger vi liker inte ordet smutthull. Det fungerar kanske gott för oss journalister. Det finns disse två smutthull alltså off-label behandling och undantagsordningen som är viktig och som Daniel Heine säger att det här må för detta läkemedel som är så speciellt effektivt så må uro-onkologerna vara obs på det framöver.
Mm. Så det blir spännande att se om vi kan följa upp med han en stund om det har haft någon effekt och gå ut med detta och inte minst när detta ska upp till faktisk avgörelse om införing eller inte. Hur det vill gå. Det är väl en fara för att detta kan gå I någon runder för det blir avgörelse.
Mest sannolikt så mitt bästa stalltips är att det blir I alla fall minst ett nej I beslutningsforum för att pressa pris ytterligare och så får vi se vad resultatet blir till slut.
Spännande. Vi ska lite över till nästa sak. Igår kom kräftregistret med sin årliga kräftstatistik. Generellt sett inte så värst tall med tanke på utvecklingen nu. Hvis man ser kreftfältet som en helhet så har det flatet ganska ut och det är positiva tall att hämta inför både prostata, bröst och lungekreft. Men det är en krefttype speciellt
ja.
Som det inte är så väldigt god utveckling på.
Ja, och det var ju efterlängtade tall säger Giskur sin som är nu chef för den här statistiken. Hon särskilt inför lungekreft ser vi för kvinnor att det är nedgång och det har de väntat på länge. Så och den nedgången vill mest sannolikt fortsätta för att de siste 20-30 årene så har kvinner og menn heldigvis røkt stadig mindre. Men det som du sier, en kreftform som ikke så gode nyheter på, og det føflekkreft, eller melanom og hudkreft. Og der snakket du med en av våre fremste leger innenfor dette området, Anna Winge-Main, som på Radiumhospitalet. Hva hun forteller deg årsaken til denne veksten?
Ja, her skal dere få litt preview på en sak som enda ikke har kommet, men vi har jo da snakket med Anna Winge-Main om det, og hun sier jo selvfølgelig at dette en økning vi ikke skulle sett. Sett opp mot økningen fra 2022 til 2023, så det jo ikke så stort. Den gangen så var det jo en gigantøkning på 20%, nesten 500 nye tilfeller av føflekkreft i 2022. Dette forklarer jo Anna Winge-Main med at det etterslep etter koronapandemien, og at det færre gikk til lege da. Men hun sier jo at uansett så ser man jo nå en økning på da i underkant av 2% på 56 flere tilfeller. Ikke det man skulle ønsket, og det hun rett og slett sier rett ut at vi nordmenn fortsatt ikke gode nok på solbeskyttelse og UV-beskyttelse. Så der har vi en jobb å gjøre.
Skal vi aldri lære? Nå går vi jo inn i en, har vi akkurat bak oss en ikke veldig solfylt påske, men det kan bli en, forhåpentligvis en solfylt mai-juni. Men skal vi aldri lære da?
Nei, altså, du kan jo si at noe er bedre, men hun trekker blant annet paralleller til hvordan de gjør det i Australia. Ja. Og sier at det et foregangsland når det gjelder solbeskyttelse. De bruker mer og bedre og liktere bruk av solkrem. De flinkere til å holde seg i skygge. Og de bruker mer klær for å dekke seg til i sol. Ja. Og hun sier blant annet dette, at det kan man se på strender i Norge på sommeren, at man dekker ikke til for eksempel barn godt nok med tanke på solbeskyttelse, for eksempel som de gjør i et land som Australia. Ja. Kan man si at der har du jo kanskje noen flere soldøgn enn det vi har i Norge, men de soldøgnene vi må ha, der må vi bli bedre på å beskytte oss.
Ja. Det en god oppfordring. Og på, hun har noen soltips hun kom med som vel verdt å følge. Lars, vi skal avrunde med en gjenganger. Det ultimo Ultimovax.
Vi blir aldri ferdig med det.
Aldri ferdig. Vi har snakket mye om Ultimovax, men det jo tross alt det viktigste biotekselskapet vi har ved siden av Nykode, og et par andre skal vi også si. Men her har det skjedd noe.
Ja, nå har det kommet da oppdaterte data fra NIPU-studien på såkalt brysthinnekreft. Dette var jo en studie som vi nevnte en del, og som det var mye interesse på sakene våre om fra ESMO-kongressen i fjor, sånn det ble lagt frem data der.
Ja, overlevelsesdata.
Hva det som har kommet nå, Hans?
Ja, nå har det kommet da for første... Altså for å ta litt tilbake, når du og jeg var på ASCO-kongressen i fjor og var på vei hjem, skulle akkurat gå på fly, så kom det som kalles topplinjedata på denne NIPU-studien på det som kalles progresjonsfri overlevelse, som på en måte hovedendepunktet i denne studien. Og da sa de bare at nei, denne studien hadde ikke da signifikant effekt på progresjonsfri overlevelse. Og så har vi ventet nå helt til nå for å vite, ja, hva var egentlig de konkrete dataene? Og det har kommet nå, for nå det publisert en studie i et anerkjent tidsskrift, der Vilde Håkensen, altså på Radiumhospitalet, som er førsteforfatteren av denne. Og nå ser vi jo hvilken effekt eller ikke effekt denne UV1-behandlingen har. Da.
Du sier ikke effekt, hva legger du i det?
Ja, det er rett og slett den at hvis nå har pasientene de har fulgt opp i 12,5 måneder, og gjennom det som kalles en blindet uavhengig sentralgjennomgang, som da den måten å lese dataene på av aktører som ikke har vært med i studien, altså av leger som ikke har vært med i studien, så det faktisk slik at behandlingsarmen, som da innebærer da denne immunvaksinen til Ultimovax, pluss ipilimumab og nivolumab, som to immunterapier, I arma, den hadde 4,2 måneders mer lengre progresjonsfri overlevelse, mens de som bare fikk ipilimumab og nivolumab, altså det som var kontrollarmen, kontrollarm B, de hadde 4,7 måneder lengre progresjonsfri overlevelse. Så her ser vi faktisk at det var bedre for pasientene å bare få de to immunterapiene. Så da arm A, som da behandlingsarmen, den hadde dårligere effekt enn kontrollarmen. Og da det jo selvfølgelig ikke bare, det veldig...
Negativ effekt,
altså. Negativ effekt, faktisk. Så, og det en liten nøtt å tygge på, tror jeg, for Ultimovax, og på mange måter også investorene, for det ikke gode nyheter.
Det jo ikke noe du har lyst til å se, og spesielt ikke da i en situasjon som selskapet nå står i, hvor de fortsatt prøver å hente seg inn etter Initium-studien og den fadesen det ble når det ble lagt frem, og det fullstendige mageplasket på børsen, så nå selskapet fortsatt henter seg inn, og der det mange saker dere kan lese, blant annet inn på HealthTalk, om den situasjonen de har stått i siste tiden.
Så skal jeg altså bare ile til å si, før vi får alt for mange sinte telefoner nå av investorer som vi av og til får, det at hvis du så på den progresjonsfri overlevelsen målt gjennom det som var det som forskerne leste av, altså for forskerne leste også av rønk, altså disse MR-CT-bildene, så fant de at det var 4,3 måneders lengre progresjonsfri overlevelse i arm A og 2,9 måneder i arm B, altså der var det motsatt effekt. Men slik studien var ment å leses av, så det av central review, altså den ikke-signifikante måten, det det som det riktige å bruke.
Ja, og så skal vi også nevne at, som vi alltid har sagt, at det er flere studier som vi venter på resultater fra, så det blir jo uansett spennende å se på disse andre indikasjonene som UVN testes i også.
Ja.
Men du kan si de har fått en litt bratt bakke å starte i.
Det litt bratt bakke, men det klart jeg leste en studie, eller en rapport fra Red Hat, som en svensk investment banking som jobber innenfor nordisk biotech og tech. De sier jo at fokusstudien som er innenfor hodet hals, og som nå kommer i avleses med topplinjedata i tredje kvartal, og Dovax-studien på eggstokk som avleses i første halvdel av 2025, det blir jo selvfølgelig, som alle vet, helt avgjørende å få positive data. Og så sier de at i tilfelle negative data, så sier de at rett ut at Ultimovax ikke vil være i stand til å tiltrekke seg ytterligere finansiering eller da inngå potensielle partnerskap. Men hvis fokusstudien positiv, så vil bildet snus. Så her det veldig spennende tider fremover for et av Norges fremste biotekselskaper, og vi krysser fingrene for at de klarer å få fram gode resultater.
Vi tenkte å avslutte i dag bare med å gi noen lesertips til våre lyttere og potensielle lesere. Vi har hatt temastoff i siste tiden på gynekologisk kreft, hvor både du og jeg, Hans, har skrevet om de ulike formene. Så nå, ute hos oss nå, så ligger det da lange og gode temaartikler om eggstokkreft, livmorkreft, og nå sist har vi lagt ut to spennende artikler om livmorhalskreft. Hva det vi har tatt opp i de to sakene, Hans?
Ja, vi har sett for oss blant annet hva som fronten i behandlingen, og blant annet innenfor operasjon. Og der synes jeg var en veldig interessant artikkel som du skrev om. Det cirka 15-20 jenter som i fertil alder som får en helt spesiell operasjon, slik at deres mulighet til å få flere barn opprettholdes.
Ja, vi skal ikke gi bort for mye nå, for vi ønsker jo at vi skal ha dere inne som lesere.
Ja.
Men for å vite mer om den veldig spennende operasjonen og hvordan utviklingen ser ut for livmorhalskreftpasienter i Norge og den sykdommen generelt, så kan dere gå inn på healthtalk.no og finne den og mange andre spennende artikler på tema.
Mm. Lars, da vel på tide å si takk for følget til lytterne våre.
Takk for nå, og så ses vi igjen senere. Vi snakkes.